بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بارك تنغليزا وتنغليزه خطبة الحاجة كم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bini'amihi al-azima, al-kathira, al-jalila, kwa kule kutubakisha sisi katika hali ya afya, katika hali ya uzima, ikiwa bado tunatweta, tukiwa tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala itakuwa ni muendelezo wa mhadhara ulioanza Masjid Ibrahim, ambapo tulitaja katika mhadhara uliopita sifatu almar'ati as-saliha التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صفة ذا منامك مهمة، صفة أمبازو أمزيتاجة نتوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك حديث معروف أمو تليسوم كتك ويكي ليوبيتا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها أدخلي الجنة بأي أبواب شئت. Atakaposali mwanamke sala zake tano na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, ambapo mawili haya tulieleza katika wiki iliyopita, wa hasanat farjaha au wa hafidhat farjaha, na akahifadhi utupu wake, wa ataat zawjaha, na akamtii mumewe, qila laha, patasemwa kuambiwa mwanamke huyu, udkhulil janna, ingia peponi, bi ayi abwabin shi'ti au fi ayi abwabin shi'ti, katika mlango wote unaopenda. Haya tukaeleza, ikabaki nukta mbili, nayo ni sifatu thalitha wa sifatu rabi'a, sifa ya tatu na sifa ya nne, ambayo sifa ya tatu wa hafidhat farjaha, na kaifadhi utupu wake. Na maksudio katika hili, kama wanavyoeleza ahlul ilm, ni kupatikana al-afaf au al-iffa, kujihifadhi mwanamke na machafu, ndiyo lengo la hifdhul farj, ni kupatikana iffa au al-afaf, kujizuia amma la yahillu, katika lile ambalo si halali kwake yeye kulifanya. Na inaingia katika hifdhul farj stara yake ya kisheria, ambayo nukta hii italenga katika nukta tatu. Nukta ya kwanza, fadhailu al-afafi, fadhila za kujihifadhi. Kadhalika italenga vile vile katika nukta hii ya hifdhul farj dua, au yale yatakayopelekea mtu akapata al-iffa. Na nukta ya tatu ni stara ya kisheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea na namna inavyokuwa. Ikiwa tutawasaika kuingia na sifa ya nne, tutaingia. Hakutukuwasaika, tutafikia hii sifa ya tatu. Ikiwa kuna nafasi nyingine, tutaimalizia sifa ya nne. Wanasema ahlul ilm, al-afaf, kujihifadhi mwanamke na machafu, machafu ya zinaa na vile vinavyopelekea katika zinaa, kama kuongea na mwanamme wa kando ambaye si halali yake, si maharimu yake, au kuwa pamoja naye katika sehemu ikapelekea fitna. Hii ndiyo al-afaf ambayo ina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-afaf, kujihifadhi mwanamke na machafu, sababu al-falah, ndiyo sababu ya kufaulu, fi ddarain, duniani na akhira. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, fi wasfi ibadihi al-mu'minin, katika jambo la kuwasifia waja wake waumini, faqala qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao wao katika sala zao ni wanyenyekevu, ambao tumeelezea alkhushu'u inayokusudiwa katika aya hii. Walladhina hum, na waja wa Allah walio wema ni wale ambao, hum anil laghwi mu'ridun, wao kutokana na mambo ya kipuuzi na kipumbavu ni wenye kuyaacha na kuyadharau, kuyapuuzia mbali. Walladhina hum lizakati fa'ilun, na ambao wao kunako jambo la zaka ni wenye kutekeleza. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, na ambao wao kunako tupu zao ni wenye kuhifadhi. Na hiyo ndo mahalu shahid ya nukta hii, wa hafidhat farjaha, na kaifadhi mwanamke huyo tupu yake. Ambao kunako tupu zao ni wenye kuhifadhi, hawaingii katika azina. Kadhalika hawadhihirishi yale ambayo wamekatazwa kuyadhihirisha, illa ala azwajihim, isipokuwa huwa wanadhihirisha tupu zao kwa waume zao waliowaoa kisharia, au ma malakat aymanuhum, au wataonesha baadhi ya maungo yao kwa wale waliowamiliki mikono yao ya kiume. Hawa ni wanaume wanakusudiwa. Fa innahum ghayru malumi, kuhusu hao hawatolaumiwa na sheria. Faman ibtagha waraa dhalika, na yoyote atakayetafuta kinyume na hilo, kwa maana ikiwa mwanamme atazini
au mwanamke atazini, akatekeleza shahawa zake kinyume na utaratibu wa ndoa, faulaika humul adun, hao ndio waliopetuka mipaka ya kisheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hadda lahumul hudud, ameweka Allah mipaka, alla ya'tadu, wasipetuke. Hawa wakapetuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mahallu shahid, qad aflaha almu'minun, wamefaulu waumini. Na sifa zao miongoni mwa sifa za waumini, walladhina hum lifurujihim hafidhun, ambao tupu zao wanazihifadhi, al-afaf, wanajihifadhi na machafu ya zina na kila litakalopelekea katika dhambi ya zina. Kadhalika wanataja ahlul ilm al-afaf, kujihifadhi tupu yake mwanamke kutokana na machafu na madhambi. Unwanu salah, ndiyo kutengenekewa duniani na akhira. Qala ta'ala, anasema Allah ta'ala kuwahusu wanaoshikamana na al-iffa, wanaojihifadhi wanawake, fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil-ghaibi bima hafidha Allah. Fas-salihat, qala ibn Abbas wa ghayruhu min al-mufassirin, anasema as-sahaba عبد الله بن عباس ترجمان هذه الأمة وحبر الأمة مفسري وقرآن وأمه نونا وشهون وأمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وابن عم رسول الله نلمتوت وعم يمتوم صلى الله عليه وسلم نوينيه كتك مفسرين وكفسير آهي wanasema fas-salihat ay an-nisa, wanawake wema. Ni wepi wanawake wema? Qanitatun, ni wale walio watiifu kwa waume zao. Qanitatun yani muti'atun li azwajihinna, wenye kuwatii waume zao, hao ndio wanawake wema. Hafidhatun lilghaib, wanaojihifadhi kwa kutokuwepo waume zao, wao pia wanajihifadhi. Hafidhatun ni wenye kujihifadhi, lilghaibi, kutokana na kutokuwepo waume zao. Waume zao hawapo na wao, lakini bado wanajihifadhi na kujichunga na madhambi ya zinaa na yanayokaribisha jambo la zina. Anapoambiwa mwanamke haifai kuzungumza na mwanamme wa kando isipokuwa kwa dharura ya kisheria, anapoambiwa mwanamke haifai kukaa na mwanamme wa kando isipokuwa awepo maharimu ambaye ni mumewe ikiwa ameshaolewa au ni babake, mwanamke huyu hata kama mumewe hayupo hamuoni, atajihifadhi na yale aliyokatazwa naye. Hata kama ni siri katika simu haonekani, kama ataongea na mwanamume wa kando, kama ataongea na ibnu ammiha, mtoto wa ammi yake, binamu yake, wakasalimiana wakazungumza na kuzungumza, haonekani, lakini anamhifadhia mumewe hata kama mumewe haoni, anajihifadhi mwanamke huyu. Qala al-Imam Suddi rahimahullah, anasema al-Imam Suddi Allah amrihim wa ghayruhu, na wengineo katika mufassirun, an tahfadha zawjaha fi ghaibati, mwanamke huyu ni yule ambaye anamhifadhi mumewe wakati mumewe hayupo, fi nafsiha, akajihifadhi mwanamke nafsi yake, hakujiweka wazi, akajichunga, akajistiri. ikiwa mbele ya mumewe au asipokuwepo mumewe. Wa malihi, na akahifadhi mali ya mumewe. Qauluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala aliposema bima hafidha Allah ay al-mahfudhu min hifdhihi subhanah, mwanamke huyo amehifadhiwa kutokana na yale aliyomhifadhi nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio mwanamke mwema na ndio anayeonekana kwamba ametengenekea fi dunya wal akhirah. Kadhalika min fadhaili al-iffa, miongoni mwa fadhila za kujihifadhi mwanamke na kujichunga kutokana na madhambi, kutokana na maasiya, sababul maghfira, sababu ya kusamehewa na Allah ikiwa atajihifadhi mwanamke na kujichunga. Qala ta'ala, anasema Allah ta'ala katika jambo la kuwasifia wanawake wema, anasema innal muslimina wal muslimat, hakika ya waislamu wanaume na waislamu wanawake, walmu'minina walmu'minat, na waumini wanaume na waumini wanawake, walqanitina walqanitat, na wanyenyekevu wa kiume na wanyenyekevu wa kike, kwa maana wanaotii, watiifu wa kiume na watiifu wa kike, wassadiqina wassadiqat, wa kweli wa imani zao wanaume, na wakweli wa imani zao wanawake, wassabirina wassabirat, wenye subra wa kiume na wenye subra wa kike, walkhashiina walkhashiat, wenye hofu ya Allah wanaume, wenye hofu ya Allah wanawake, walmutasaddiqina walmutasaddiqat, na wanaotoa sadaka wanaume na wanawake, wassaimina wassaimat, wanaofunga wanaume na wanaofunga wanawake, walhafidhina furujahum mahallu shahid, na wanaohifadhi wanaume tupu zao, walhafidhat, na wanaohifadhi wanawake tupu zao, wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat, na wanaomtaja Allah kwa wingi wanaume na wanaomtaja Allah kwa wingi wanawake, a'adda Allahu lahum maghfira, ameandaa Allah kwa wao msamaha, wa ajran adhima, na ujira ulio mkubwa mno. Al-iffa sababul maghfira, kujihifadhi na mabaya na machafu na madhambi ni sababu ya msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. فبين الله تبارك وتعالى في الآية أما بينش الله تبارك وتعالى كتك آية أن حفظ الفرج وصيانته كما كيفاذي أتوكو نكتنزا نكتنغا عن الحرام كتكانا حرام من جملة أسباب المغفرة نميونغون مؤجملة وَيَنَسَبَّبِشَ مْسَمَاهَا وَاللَّهِ وَالْأَجْرِ الْعَظِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, na ni sababu ya ujira mkubwa يوم القيامة. Atakajihifadhi na kujitunza mwanamke kwa ajili ya mula wake, akamtunzia mumewe yale ambayo hakupaswa zaidi ya mumewe. Kadhalika miongoni mwa fadhila za al-iffa ni yale aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba al-iffa talbiyatun linidai ar-Rahman. Iffa ni mwitikio wa kumwitikia yale aliyoyaitia Allah subhanahu wa ta'ala, aliyamrisha Allah kwa amri ya al-iffa. Atakijihifadhi ametekeleza amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. أيها الرسول, أيها الرسول, وَأَنْبِيَ وَنَوَاكِ وَكِيُمِينَ, يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, wayainamishe macho yao chini, wajihifadhi, wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao, wasidhihirishe, wala yubidina zinatahunna, na wala wasidhihirishe mapambo yao, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale yaliyodhihiri kutoka kwao. Kanavyosema ahli ilm, dhahiru thiyab, nguo zao ndizo ambazo zimedhihiri kwa wao. Waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na wateremshe mashungi yao mpaka chini ya vifua vyao. Wala yubidina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao. Illa libuulatihinna, isipokuwa wadhihirishe kwa waume zao waliowaoa kisharia. Hapo wadhihirishe. Au abaihinna, au wanaweza kudhihirisha viungo vya udhu kwa baba zao waliowazaa. Au abai buulatihinna, au wakwe zao, baba za waume zao, wana haki na wanajuzu kuwaona a'dha'u alwudhu, viungo vya udhu. Au abnaihinna, au watoto wao wa kiume. Au abnai buulatihinna, au watoto wa waume zao. Au ikhwanihinna, au kaka zao. Hao wanaweza kadhalika kuwaona baadhi ya maungo yao. Au bani ikhwanihinna, au watoto wa kaka zao. Au bani akhawatihinna, au watoto wa kiume wa dada zao. Au nisaihinna, au wanawake wenzao. Au ma malakat aymanuhunna, au wale walio wamiliki mikono yao ya kuume, wanaweza kuona baadhi ya maungo yao. Au ittabiina ghairi ulil irbati min ar-rijal, au wale wanaowafuatia kwa ajili ya kupata haja zao, si katika wale wenye matamanio katika wanaume. Au tifli, au mtoto. Alladhi lam yadhharu, watoto ambao hawajadhihiri kwa wao. Ala aurati nisa, tupu za wanawake. Wala yadhribna biarjulihinna, wala wasipige vile vilivyomo miguuni mwao, vikuku vyao. Liyulama ma yukhfina min zinatihinna, takajulikana kile ambacho wamekificha katika mapambo yao. Watubu ila Allahi jamia, narejeeni kuelekea kwa Allah nyote. Ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, enyi waumini, ili mpate kufaulu. Atakayeshikamana na al-iffa ameitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kujihifadhi utupu wake na machafu. Kadhalika, min fadhaili al-iffa, al-iffatu sababu kulli khairi, iffa ni sababu ya khairi zote. Pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipowaruhusu wanawake watu wazima ambao hawatarajii kuolewa tena, wanaruhusa hawa ya kupunguza baadhi ya nguo zao. Hawana wajibu wa kuvaa niqab wale ambao tayari umri umekwenda. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walqawa'idu minan nisa'i, na wale ambao tayari wamekwenda umri wao katika wanawake. Allati la yarjuna nikaha, ambao hawatarajii ndoa. Falaisa alayhinna junahun an yadhana thiyabahunna, hakuna dhambi kwa wao kupunguza nguo zao. Ghaira mutabarrijatin bizina, lakini wasijipambe kwa mapambo. Wa an yasta'fifna, na ikiwa watajihifadhi wao, khairun lahunna, ni kheri kwa wao. Khairun ni kheri, lahunna kwa wao. Wallahu sami'un alim, na Allah ni msikivu na mjuzi. Wa an yasta'fifna khairun lahunna, na kujihifadhi kwa wao ni bora. Sababu kulli khair. Kadhalika, kamulat Maryam, alikamilika Maryam bisababi al-iffa, kwa sababu ya iffa ya kujihifadhi. Allah kamtaja ndani ya Qur'an al-Karim alipojihifadhi utupu wake akawa ni mwanamke aliyekamilika. Falamma dhakara Allah ta'ala Maryama imtada'aha bil'iffa, zama Allah alipomtaja Maryam alimsifia kwa hii ibada ya al'iffa. Faqala wa Maryama binata Imrana, na Maryam mwana binti wa Imran. Allati ahsanat farjaha, ambaye alijihifadhi utupu wake, hakusifikana kwa tuhuma za zina, hakusifikana kwa kujikashifu mbele ya wanaume, hakusifikana kujichanganya na wanaume. Fanafakhna fihi min ruhina, tukampuliza sisi katika mfuko wa dhiraa yake kutokana na roho kutoka kwetu. Wasaddaqat bikalimati rabbiha, na likasadiki neno la Mola wake. Wa kutubihi wa kanat min alqanitin, hadhihi Maryam bintu Imran allati ahsanat farjaha. Hii yaonyesha kwamba kuna fadhila za al-iffa. Kadhalika wa min fadhaili al-iffa, miongoni mwa fadhila za kujihifadhi na kujichunga na madhambi ya zinaa na yanayokaribisha zinaa, mukhalifatu litariqi al-haliki, ni kupingana na njia ya walioangamia na walio waovu. Qala ta'ala, anasema Allah ta'ala, yuridu Allahu liyubayyana lakum, anataka Allah kukubainishieni nyinyi, wayahdiyakum sunana alladhina min qablikum, na kukuongozeni kunako mienendo ya wale waliopita kabla yenu, wale waliofaulu. Wayatuba alaykum, na akuhalalishieni Allah tauba juu yenu. Wallahu alimun hakim, Allah ni mjuzi na mwenye hikma. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, na Allah anataka kukupeni tauba. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat, na wanataka wale ambao wanafuata matamanio yao. Antamilu mailan adhima, mkengeuke mkengeuko ulio mkubwa kutokana na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio lengo lao hawa ambao wanapiga mnanda, wanapiga tarumbeta wakisema kwamba hakuna wajibu wa mwanamke kuvaa niqab, bali ni katika jambo la kumdhalilisha mwanamke. Hawa ndio ambao aliyosema Allah, wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima, mkiwasikiliza hawa mtakengeuka kutokana na haki aliyoibainisha Allah kwenu nyinyi, alikubainishieni Allah kujihifadhi na kujistiri. Qala ibn Kathir rahimahullah, yukhbiru Allah ta'ala, anatoa khabari Allah ta'ala katika aya hii, annahu yuridu an yubayyana lakum ayyuhal mu'minun, anataka Allah kukubainishieni nyinyi enyi waumini, ma uhilla lakum wa hurrima alaykum, yaliyo halalishwa kwenu na yaliyo haramishwa kwenu, mimma taqaddama dhikruhu, katika yale yaliyotangulia kutajwa kwake, fi hadhihi surati wa ghayriha, wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum, na Allah akupeni hidaya, akuongozeni kunako mienendo ya wale waliopita kabla yenu, yani taraiqahumul hamida, anakusudia Allah njia za waliositikana, wattibai sharaihi, na kufuata sheria yake, lati yuhibbuha wa yardaha, sheria ambazo Allah anazipenda na kuziridhia. Wa yatuba alaykum ay min al-ithmi wal maharimi, na ili Allah akuhalalishieni tauba, ai wajibishe Allah kwa nyinyi tauba kutokana na madhambi na haramu mliyofanya. Wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima, ay yuridu atba'u ash-shayatin, wanataka wale wanaomfuata shaytan, min al-yahudi wan-nasara waz-zina, mayahudi, manasara, wazinifu, antamilu anil haqi, mkengeuke nyinyi kutokana na haqi, ila albatili, mwelekee katika batili, mailan adhima, mkengeuko ulio mkubwa.
Ndio lengo lao hao,
wanakuambieni mvueni kuvaa majilbabu haya na mashungi, ni joto, niqabu si lazima. Wanakuambieni hayo, lengo lao nyinyi mumili mutoke katika haki mliyobainishiwa na Mola wenu, muelekee katika batili. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, hayo na malengo yao. Wanatamani lau kama mtakufuru mithili ya walivyokufuru wao, ili muwe sawa. Wanatamani na wao na nyinyi mvue majilbabu yenu, muwe wazinifu mithili ya wao, hapo ndo nafsi zao zitatulia. Kadhalika, min fadhaili al-iffa, miongoni mwa fadhila za al-afaf, kujihifadhi na kujichunga mwanamke na asiyekuwa mwanamke. Al-iffa miftahu al-janna, iffa ni ufunguo wa pepo. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema rasul alayhi salatu wa salam, idhmanu li sittan min anfusikum, nidhaminini kutoka kwenu mimi mambo sita, nidhaminini mimi mambo sita kutoka kwenu. Adhman lakum aljanna, nitakudhaminini pepo, kwa maana mkiyafanya haya na mimi nakwambieni mtaingia peponi. Usduqu idha hadathtum, semeni ukweli mnapohadithiana, napozungumza mazungumzo yenu, msiseme uongo, semeni yale ya kweli. Wa aufu idha wa'adtum, natekelezeni pindi mnapoahidi. Waddu idha tumintum, natekelezeni pale ambapo mnaaminiwa. Wahfadhu furujakum, nahifadhini tupu zenu. Min almaasi wazina, kutokana na maasia, kutokana na zina, hifadhini tupu zenu. Waghuddu absarakum, na inamisheni macho yenu chini kwa kuacha kuangalia ya haram. Wakuffu aidiakum, na izuieni mikono yenu. Unasema ahlul ilm, yakusudiwa hapa ani suali, kutokana na kuomba. Kadhalika ani aladha bila haqi, kutokana na kuudhi pasi na haki. Mkiyafanya haya mtapata pepo. Minha wahfadhu furujakum, nahifadhini tupu zenu. Hayo ameyadhamini Rasul alayhi salatu wassalam janna. Kadhalika jambo la al-iffa, tajun ala ruus, ni mithili ya taji lililopo juu ya vichwa vya watu. Atakajihifadhi na utupu wake, akajihifadhi na machafu ya zinaa na yanayokaribisha zinaa, ni sababu ya yeye kujifahari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuacha kwake jambo la zinaa na uchafu wa zinaa. Wa man alladhi yadhkuru hadhihi alhaqiqa, nani amelitaja hili? Qala ibn alqayyim rahimahullah fi nidai ila alafifat dar alwatan, lam yazal an-nas yaftakhiruna bil'afaf qadiman wa haditha. Anasema al-allama ibn alqayyim, hawakuacha watu kujifahari kutokana na kujihifadhi kwao kutokana na machafu wale wakale na wasasi. Waqala Ibrahim ibn Abi Bakr ibn Ayyash rahimahullah, shahidtu abi inda al-mauti fabakait. Anasema al-Imam Ibrahim ibn Abi Bakr ibn Ayyash, nilishuhudia mauti ya baba yangu nikalia, wakati po kwenye muqaddimatu al-maut fabakaitu, mimi nikawa ni mwenye kulia. Faqala Ibrahim ibn Abi Bakr ibn Ayyash, faqala Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullah, ya bunayya, ewe mtoto wangu, ma yubikik, nini kinakuliza? Fama ata abuka fahishata qattu, hali ya kwa baba yako hakuliendea dhambi la zina, wala hakaribia dhambi la zina huko nyuma, mpaka sasa hakuwahi kufanya jambo hili wala kukaribia jambo la zina. Nini kinakuliza? Fahadha rajul yaftakhir wa huwa ala firashi almaut, bwana huyu ajifakhari na hali yake ipo kwenye kitanda cha mauti. Bi annahu asha afifa tiwala umri, ameishi yeye hali ya kujihifadhi na kujichunga kwa umri wake. Fahiyo iftikhari hadha, fakhari gani iliyo kubwa hii? Kujihifadhi kutokana na madhambi. Wa ahsanat farjaha, na kaifadhi mwanamke utupu wake. Barakallahu fikunna, Allah barik mama zetu, dada zetu, ndugu zetu katika hili. Hizi ni fadhila tisa ambazo wamezitaja ahlul ilm kutokana na mwanamke anayejihifadhi utupu wake, ambao ni sifa ya tatu miongoni mwa sifa za wanawake wema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo ya kujihifadhi, wanasema ahlul ilm, ni sababu ya wiqaya minaz zina, ndiyo sababu. Ikiwa utajihifadhi mwanamke, ndiyo sababu ya kumkinga yeye kutokana na zina. Na kuna mambo akiyafanya, kuna mambo akiyafanya mwanamke huyu, itakuwa ni sababu ya Allah kumthibitishia al-afaf wal-iffa, atamthibitishia Allah kujichunga kwake. Wanataja ahlul ilm, miongoni mwa njia za mwanamke kujihifadhi na zina na kuithibitisha al-afaf kujichunga kwake, ad-du'a, ni dua, atakapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi na dhambi ya zina, amhifadhi na kujikashifu, kujidhihirisha mbele ya wasio na haki, Allah atamkubalia dua yake, kama ambavyo alivyotoa habari Allah subhanahu wa ta'ala an akrami nnasi sayyidina Yusuf alayhi salam, alimwambia Allah, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin, Allah usiponibadilishia vitimbi vyao hawa wanawake nitaviingia na nitakuwa ni miongoni mwa wajinga waliopotea. Kuonyesha kwamba addua, dua ina athar kubwa katika jambo la al-iffa. Kadhalika, ikiwa mwanamke atajitakasa na kujihifadhi, akamtakasia Allah ibada, akafanya jambo la ifa lillahi ta'ala, kwa maana mumewe akiwepo anajichunga na kujihifadhi, mumewe asipokuwepo anajichunga na kujihifadhi, akiyafanya haya Allah atamthibitishia al-iffa. Qala ta'ala an nabiyhi Yusuf alayhi salam anna sababa najatihi min al-fahsha'i huwa al-ikhlas, sababu ya kuokoka Yusuf kutokana na machafu ya zina ni al-ikhlas. Kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha'a innahu min ibadina al-mukhlasin, hivyo ndivyo ambavyo tulimbadilishia yeye Yusuf mabaya na machafu ya zina, hakika yeye Yusuf ni katika waja wetu wachaguliwa waliozitakasa nafsi zao, Allah akawapa ithbati ya ikhlas, akawachagua almustafaini. Kadhalika, miongoni mwa yatakayomhifadhi mwanamke na dhambi la zina, azawaj, jambo la kuolewa, azawaj. Na hii nukta itawagonga wazee ambao sababu ya ukubwa ya kuwachelewesha banati zao kuolewa ni kusoma. wakawaweka ndani, wakawachelewesha ndoa zao. Na mda mwingine binti mwenyewe ameshakuwa tayari, lakini mzee bado hajawa tayari. Ima moja ni mzee wa kiume au mzee wa kike, hajatosheka naye binti yake kukaa naye, mwezeshe huyo usikae naye ndani. Azawaj, ndoa, ni sababu kubwa ya kumhifadhi mwanamke kutokana na dhambi la zina, na ni sababu kubwa ya kumhifadhi mwanamke. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, umuman ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfaj. Al-Bukhari. Enyi kongamano la vijana, yoyote miongoni mwenu anayeweza huduma za ndoa aoe, na kama mwanamke aolewe asibaki ndani. Hakika jambo la ndoa ndiyo kunakoinamisha macho chini na kuhifadhi utupu. Kadhalika jambo la al-iffa, kujihifadhi kutokana na zina, yatakayo msaidia mwanamke al-iktharu min al-a'mali as-saliha, kukithiri matendo mema. Fa inna al-a'mala as-saliha, kwa sababu matendo mema tazidu al-imana kama anna al-ma'asi tanqusu al-iman, matendo mema huzidisha imani kama ambavyo al-ma'asi hupunguza imani ya mtu. Kadhalika katika mambo atakayomsaidia mwanamke na al-iffa, al-bu'du an mawatin al-fitan, kujiweka mbali na sehemu za fitna. Fa inna al-quluba dha'ifa wal-fitan khatafa, hakika ya nyoyo ni dhaifu na fitna zina nguvu katika nyoyo. Akajitenga sehemu za michanganyiko ya wanawake na wanaume, kule kuwaona wanaume na wanaume kuwaona wanawake ni sababu ya kudhoofisha nyoyo, na ni katika yanayoitia dhambi la zina, na katika yanayoitia kutokujihifadhi mwanamke kutokana na dhambi hii. Ajiweke mbali na mawatin haya. Kadhalika katika mambo atakayomsaidia mwanamke na kujihifadhi na madhambi ya zina, kadhalika na kujihifadhi mwili wake kwa kuto kujikashifu na kujiweka wazi, as-suhba as-saliha, urafiki wa rafiki aliyemwema, akawa na urafiki mwema na mtu mwema. Allati tu'inuki, mwanamke au rafiki ambaye atakusaidia wewe, ala ta'ati Allah, juu ya ta'a ya Allah. Wa hadhihi wasiyati ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, na jambo la kusuhubiana na shoga, rafiki mwema, ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, aliposema Rasul alayhi salatu wa salam, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, usisuhubiane isipokuwa na mu'mini, asiwe mwenza wako, asiwe rafiki yako, asiwe shoga yako, isipokuwa muumini. Kwa nini? Tuinuka au tuinuki ala ta'ati Allah, atakusaidia katika ta'a ya Allah, kwa kuwa yeye ana imani na wewe una imani. Hakuna mazungumzo baina yenu isipokuwa mazungumzo ya kheri, hamtamsimanga na kumsengenya yoyote katika wenzenu, hamtafuatiliza aibu za wenzenu, kwa kuwa kila mmoja anafahamu haddi yake, anafahamu mpaka wake. Wala yakul ta'amaka illa taqiyyun, wala asile chakula chako isipokuwa aliye mchaji. Wanasema ahlul ilm, makusudio hapa, anayekula chakula bila ya shaka utamkaribisha nyumbani kwako. Ukimkaribisha nyumbani mwako asiye mcha Mungu, atatoa aibu zako azipeleke nje, hatashukuru chakula ulichompa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatakuombea dua. Waja wema wanapoalikwa na wema wenzao huwaombea dua, dua ya aliyealikwa kwa aliyemualika, kusema aftara indakum saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana allahumma ighfir lahum warhamhum. Hii dua anayoomba aliyealikwa kwa mwalikaji wake, haisomi isipokuwa aliyemchaji. Utayakosa haya ikiwa atakula chakula chako asiyemchaji. Fasahibu sahibun, rafiki siku zote ni sahib, ni mwenye kuburura, ni mwenye kuburura, anayeburura. Imma an yashaba sahiba ila aljanna, imma amburure sahibu wake peponi kwa kumhimiza na kumkumbusha yale yanayofungamana na taa ya Allah. Au ila nari, au sahib atamburura sahiba wake kuelekea motoni kwa kumrithisha maasi na kuto kuhimizana mema baina yao, wala kuto kukumbushana, bali kuhimizana katika madhambi. Walidhalika kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, almar'u ala dini khalilihi, mtu anakuwa juu ya dini ya mwandani wake, shoga yake, rafiki yake, ndiyo dini ya huyo. Falyando, azingatie na kuangalia, ahadukum mmoja wenu, man yukhali, nani anamfanya rafiki na mwandani. Hivi, faman alladhi kana sababan fihi laki abi talibin inda almaut, nani ambaye alikuwa ni sababu ya kuangamia Abu Talib katika mauti yake. Pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, tamko hili itakuwa nitakutolea hoja na ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nani aliyemkataza asitoe shahada? Ni rafiki yake Abu Jahl, alimwambia atarghabu an millati Abdul Muttalib, hivi Abu Talib unataka kuacha mila ya baba yako Abdul Muttalib? Sababu ya kuangamia Abu Talib ni rafiki mbaya, na yule ambaye utasuhubiana naye ndiye atakayekuja kukujulia hali katika maradhi yako, na ndiye atakayekuja kukuzika kwenye msiba wako. Kwa ukiwa rafiki yako ni mwema, ndiye atakayekuja katika mauti yako. Si mnakumbuka kisa cha Abu Dhur'ata Ar-Razi rahimahullah? Abu Zur'ata Ar-Razi katika mauti yake hakuwa akitamka shahada, hakuwa akitamka shahada. Walikusanyika wale aliyosoma nao na wanafunzi wao, miongoni mwao ni Abu Hatim Ar-Razi, karini wake na rafiki yake Abu Hatim Ar-Razi na wengineo. Wakawa wanaona haya kumwambia Abu Zur'a atoe shahada, kwa kuwa ni mwalimu wao, ni mkubwa kwao, hawezi kumwambia toa shahada. Wanaona haya, wakakaa shura ndogo, wakakubaliana wafanyeje, wahitaji hadithi ya shahada, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, wahitaji kwa sanad hadithi hii. Lakini akitaja mmoja wao ajitie kwenye makosa ya kuwataja ruwati, kana kwamba anasahau kumtaja rawi. Ikawa mmoja wao anasema hadathana fulan, hadathana fulan, hadathana, 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 hamkumbuki anayefuatia, anashika mwingine, anataja sanad haimalizi, anataja mwingine. Lengo nao asikie Abu Zur'a ili awakosoe, aisome hii hadithi. Mpaka alipoona Abu Zur'a hawa mbona wanapata tabu kuitaja sanadi nyepesi, akajiweka sawa Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah, akaanza kutaja sanad, hadathana fulan, hadathana fulan, mpaka mwisho wa sanad. Kisha akasema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah famata Abu Zur'a, hapo hapo akafariki Abu Zur'a. tamko lake la mwisho likawa la ilaha illa Allah. Nani waliyemhimiza? Ni marafiki wake aliyosuhubiana nao katika maisha yake. Kwa sahiba wako utakayesuhubiana naye ndio sababu ya ifa, atakaye kusaidia katika jambo la kujihifadhi kutokana na machafu, kutokana na madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye utasuhubiana naye ni mbaya, ndiye atakaye kukupoteza katika madhambi. Fahdhari shayatin al-insi, tahadhari dada yangu na mashaitani wa kibinadamu, hawa mashoga wabaya. Anayekupa kadi ya kutoka holini usiku, kakupa kadi na sare uende holini usiku, huyo si rafiki wala si shoga. Anayekuambia kwamba kuna ngoma sehemu fulani, anayekuambia usikubali kukaa na huyo kijana, ni hohe hahe. Wapo wenye pesa mtaani huko, jitoe kwa wao, huyo si rafiki, ni shetani wa kibinadamu. Bora shetani wa kijini ambaye ukisema a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba mudbira, atakukimbia ukisema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shetani wa kijini. Lakini shetani wa kibinadamu hata umsomee aya na sura nzima hakuwachi, atakushika. Shetani wa kibinadamu ndio shoga yako huyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, yule ambaye atajiepusha na kudharau dhikri ya Rahman, tutamwambatanishia yeye shaitan awe ndiyo mwenza wake, shaitani wa kibinadamu. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, hawa mashaitani wanawazuia na kuwazibia kutokana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, na wakadhani kwamba wameongoka. Hatta idha ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'da al-mashriqain fa bi'sa al-qarin, faka ambapo watatujia yawm al-qiyama, aseme huyu ambaye alisuhubiana na rafiki mbaya, ya laita baini wa bainaka bu'da al-mashriqain fa bi'sa al-qarin, ole wangu mimi baina yangu na baina yako wewe rafiki mbaya, umbali wa mashariki na magharibi, ubaya wa rafiki huyo. Wala yanfa'ukum al-yawma idh dhalamtum annakum fil adhabi mushtarikun, hatanufaisha kwenu nyinyi haya siku ya leo pale ambapo mlidhulumu kwamba nyinyi mtashirikiana katika adhabu ya Allah. Wa qala ta'ala wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, na siku ambayo atajutia dhalim, yakulu ya laitani takhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti ningelichukua njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ya wailata, maangamivu ni yangu mimi, laitani lam attakhidh fulanan khalila, lau nisingelimfanya fulani ndiyo mwenza na rafiki. Aliyekupotosha akakuambia huyu mume anakuvisha majuba majuba, achana naye huyu. Kutoka madarasani, achana naye huyu. Utasema ya wailata, ole ya wailata, maangamivu ni yangu, laitani lam attakhidh fulanan khalila, lau nisingelimfanya fulani kuwa ndiyo mwenza na rafiki, laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, kwa hakika amenipotosha mimi kutokana na utajo wa Allah baada ya kunijilia. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula, na alikuwa shaytani kwa binadamu asiye na tawfik, ni khadhalan, dhalili kabisa. Jitahid, nani unasuhubiana naye, nani unasuhubiana naye. Kadhalika katika mambo yanakusaidia katika ifa, al-khawfu min su'il khatima, unapoishi maisha yako ogopa mwisho mbaya, mambo yako unapoyafanya ogopa mwisho mbaya. Bi an yakhafa alladhi yaf'alu hadhihi alkabira an yamuta 'alayha, akhafiye huyu ambaye anafanya madhambi kufa juu ya dhambi hili la zina, dhambi la kujifungua na kulikashifu mbele za wanaume. Wa qad qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man mata ala shay'in bu'itha alayhi, atakaye kufa juu ya kitu hufufuliwa nacho juu ya kitu hicho. Kadhalika wayahdharu mauta alfaja, na atahadhari mauti ya ghafla. Faqad akhbara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min asharat as-sa'a mauta alfaja, hakika miongoni mwa alama za kiyama ni kudhihiri na kukithiri mauti ya ghafla. Kadhalika miongoni mwa sababu za al-iffa irtida'u al-niqab, ni kuvaa niqabu mwanamke, na hii ni nukta kubwa sana. Fa idha intashara al-niqab, zikitanga na kuenea niqabu katika mji, qallat al-fawahisha, kupungua madhambi ya zina, wa tayassara ghadd al-basar, na huwa una wepesi mkubwa wa kuinamisha macho chini. Mwanamume gani atamwangalia mwanamke aliyevaa niqabu ambaye hamuoni sura yake? Atatamani afunue niqabu lakini hajafunua, amejihifadhi kwa niqabu, atanamisha macho yake chini, hatamwangalia. Na mwanamke aliyevaa niqabu ana heshima, ambayo hii ni nukta kubwa sana, ambayo kama tutapata wasaa tutaja kuitaja fadhailu niqab, fadhila za niqab ambazo amezitaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an al-Karim, amemtaja Rasul alayhi salatu wassalam katika ahadith. Kadhalika kuna wajibu wa niqab, wakati gani Allah aliwajibisha niqab kwenye Qur'an, na aliwajibisha niqab Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna. Naam, nimeporuhusa kuendelea kutaja katika mambo ambayo yanafungamana na sifa ya tatu ya mwanamke, wa ahsanat farjaha au wa hafidhat farjaha, na akahifadhi utupu wake. Ahlul ilm wanataja katika mambo yanayohifadhi mwanamke utupu wake ni jambo la niqab, kufunika uso wake, ambalo hili limekuwa lina mzozo mbele ya watu. Husema wanawake sheria imeruhusu kufunua uso. Uso hakuna ulazima, bali kuna baadhi ya walinganizi waovu huwa na malinganizi haya, kwamba mwanamke hakuwajibishwa kufunika uso wake, bali kitakiwacho ni kujistiri na aache wazi uso wake na viganja vyake, hata akiwa mbele ya wasio maharimu zake. Wanataja ahlul ilm dalili juu ya wajibu wa kufunika mwanamke uso wake. Al-adillatu ala taghtiyati wajhi al-mar'ati min al-Qur'an, dalili juu ya kuwajibisha kufunika uso mwanamke kwenye Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabii, qul li azwajika, sema kuwaambia wakezo, wake zako, wabanatika, na waambie watoto wako wa kike. Wanasema ahlul ilm, banatul rasuli sallallahu alayhi wa sallam banatul umma, watoto wa rasul ni watoto wa umma mzima, wa kike wanaingia katika nukta hii. Wanisail mu'minin, na wanawake wa kiumini kadhalika wanaingia katika nukta hii. Yudnina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike juu yao majilbabu yao, wajifunike gubi gubi. Dhalika, jambo hilo la kujifunika, adna, lipo karibu zaidi, ayurafna, kutambulikana wao juu ya heshima yao walionayo, kwamba hao jifunika ni wanawake wanaojiheshimu. Fala yuudhaini, wasiudhiwe, wasikerwe. Wakana Allahu ghafuran rahima, na Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kurehemu. Qala almufassirun, wanasema wafasiri wa aya hii, hadhihi alaya, aya hii, liwujubi satri alwajhi walkaffain, inaonyesha wajibu wa kuhifadhi na kusitiri uso na viganja viwili. Qala ibn Sirin, anasema al-Imam ibn Sirin, mtoto wa sahaba at-tabi'i, tughatti ra'saha wa wajhaha, anafunika mwanamke uso kichwa chake na uso wake. Wa ibraza thawbiha an ihda aynaiha, na anadhihirisha nguo yake na anadhihirisha moja ya jicho lake peke yake. Kama kuna haja ya kuona mbele, basi ataona kwa jicho moja, lakini afunike uso wake na afunike kichwa chake chote. Hayo anasema al-Imam Ibn Sirin rahimahullah. Qala al-Imam at-Tabari, Imam al-Mufassirin, Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari, yughattina wujuhahunna fala yubidina illa 'aynan wahida, wanafunika wanawake nyuso zao wala hawadhihirishi isipokuwa jicho moja. Ni dalili ya kufunika uso kwa aya hii. وقال الإمام أبو بكر الرازي رحمه الله هذه الآية آيه دلالة لدليل على أن المرأة كما منامك مأمورة بستر وجهها أم أمرش وكفنيك وصواك عن الأجانب كتوكانا ونوم وكانو وإظهارها الستر نأذيرش استارا والعفاف نكجيشونغ عند الخروج wakati wa kutoka, li alla yatma'a ahlu rayni fihinna, ili kuto kuwatamanisha wale wenye matamanio. Qala al-Imam as-Suyuti Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah hadhihi al-aya ayahi ayatul hijab fi haqqi sa'iri nisa, ni aya hijabu kwa haqqi ya wanawake wote. ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن, katika aya hii kuna wajibu wa kuhifadhi na kusitiri mwanamke kichwa na uso juu yao. Tazama wanawachuoni walivyofasiri aya hii na walivyofahamu kadiman, wanawachuoni wakale, al-Imam at-Tabari, al-Imam Abu Bakr ar-Razi, al-Imam as-Suyuti wa ghayruhum min al-a'imma, walivyofahamu aya ya Allah. Hivi nani anafahamu vingine isivyokuwa hivi? Kwani Qur'ani yafasiriwa kwa rai ya mtu? Hapana, inafasiriwa Qur'ani kwa mujibu wa Qur'ani aya nyingine ilivyokuja. Inafasiriwa Qur'ani kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo tutaona katika hadithi ikionyesha wajibu wa kujihifadhi wanawake nyuso zao. Kufasiriwa Qur'ani kwa kauli za at-tabi'un kina Ibn Sirin, kufasiriwa Qur'ani kwa atba'u at-tabi'in, kufasiriwa Qur'ani kwa sharia ilivyokuja na lugha. Nani anayefasiri kinyume na haya? Qala ta'ala, anasema Allah ta'ala, wa idha sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab, na ikiwa nyinyi masahaba mtakwenda kuwaomba wake za Mtume mataa, haja zenu, kuwaomba kuwazima vyombo, kuwazima mengine, haja zenu, mkena mkawaomba wakusaidieni chakula, wakusaidieni kukuwazimeni vitu vyao, fasaluhunna, waombeni hao min warai hijab, nyuma ya hijab, kuwe na stara baina yenu na baina ya wake za Mtume, pamoja na kuwa azwajuhu ummahatukum, na wake zake Mtume ni mama zenu. Lakini pia panahofiwa fitna na Allah azza wa jalla, pia waombeni nyuma ya hijab, hali ya kuwa ni mama zenu. Ni haramu kuwaoa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai kuwaoa wake za Mtume baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, lakini pia imewekwa hijabu baina yao. Sikwambii asiyekuwa huyo. Wa hadhihi ayatul hijab, na aya hii ya hijab, nazalat fi dhil qa'da, imteremka dhil qa'da sana 5 min alhijra, mwaka wa 5 hijra. Wa hiya ta'ummu bi itlaqiha hijab jami'i al-a'dha, na aya hii inakusanya jumla ya hijabu ya viungo vyote, bima fiha alwajhu walkaffan, yanaingia vile vile uso na viganja viwili. Wa hadha almana huwa alladhi yashhadu lahu amalu ummahati almu'minin radiyallahu anhunna, na hili lajulisha kwa ushahidi wa matendo ya mama wa kiumini wake za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika miongoni mwa aya inayowajibisha hijab na kujihifadhi mwanamke na mapambo, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna, na tulieni wanawake majumbani mwenu. Bora ya hijabu ya mwanamke ni kubaki nyumbani kwake. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, wala msijipambe mkatoka hali ya kuwa mmejipamba kwa mapambo ya jahiliya ya mwanzo. Fa amara Allahu ta'ala azza wa jalla almu'minati bi'adami at-tabarruj ay an tazayyanat ihdahunna fa adhharat mahasinaha wa huliyaha, akadhihirisha mwanamke mazuri yake na mapambo yake. Amekataza Allah subhanahu wa ta'ala. Alikusema Allah, wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha, katika suratul Nur, wala wasidhihirisha wanawake mapambo yao isipokuwa yale yaliyodhihiri kutoka kwao. Dhahaba ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadha sahaba, dhahaba ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ghayru, amekwenda kwa kauli ya ibn Mas'ud radiyallahu anhu na wengineo. Anasema ibn Mas'ud, ila anna az-zinata adh-dhahirata min al-mar'i hiya ath-thiyab, pambo ambalo limeruhusiwa kwa mwanamke ni yale mavazi yake, ionekane juu mavazi yake, asionekane sehemu hata moja ya mwili wake. Ngozi ya mwanamke, nywele ya mwanamke, kucha ya mwanamke isionekane, yaonekane mavazi yake, nguo yake. Qala ta'ala, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. قال المفسرون, أمر الله عز وجل المرأة بتغطية الرأس, أم يمرش الله عز وجل mwanamke kujifunika kichwa chake. فقال وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, يعني الرأس وأعالي الوجه, أفنك kichwa na uso wake. على جُيُوبِهِنَّ, juu ya vifua vyao, yani as-sudur, hatta takuna hafidhat ar-ra's, mpaka mwanamke amehifadhi kichwa. Wa ma haulaha, na vile pembezoni mwa kichwa chake. Anasema wala yakunu taghtiyatu ar-ra's, na haiwezekani kufunika kichwa, ala sadri, mpaka kifuani, illa bi taghtiyati al-wajhi war-raqaba, mpaka amefunika uso na shingo yake. Kwa hiyo uso, shingo, yote vinaingia katika vitakavyofunikwa na mwanamke. Kadhalika katika dalili zinazoonyesha juu ya wajibu wa kufunika uso mwanamke na kujihifadhi, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, almar'atu auratun, mwanamke ni uchi. At-Tirmidhi anapokea hadithi ya Imam Tirmidhi. Qala al-ulama, wanasema na wachuoni, inda hadha alhadith, wal auratu wajibatu satri, fayajibu ala almar'ati an tastura jismaha, aura ni wajibu kustiriwa kwake, inawajibika juu ya mwanamke kujistiri kiwiliwili chake, an a'yuni rijal, kutokana na macho ya wanaume, alajanibi wa kando. Qala al-imam Malik wa Ahmad, anasema al-imam Malik na al-imam Ahmad, kullu shay'in minha awra hatta dhufriha, kila kitu kwa mwanamke ni uchi mpaka kucha zake. Hivi ndivyo walivyofahamu wanawachuoni wetu hadithi. Kadhalika katika dalili zinazoonyesha juu ya wajibu wa kujihifadhi mwanamke na kujifunika uso wake, hadithi ya al-Imam al-Bukhari من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة أسفاء نقاب منمك أليهرمي هيا ولا تلبس القفازين ولا أسفاء غلبزي منمك أليهرمي هيا كون يشكوا مبا كتزهيلي نكتك سهيمو يحيا. Ikiwa sehemu si ya hija, basi wajibu wake kufunika uso wake. Ataruhusiwa kufunua uso wake atakapokuwa amehirimia hija, na wala asivae gloves mbili, lakini wakati amehirimia hija. Akiwa nje ya hija, ni wajibu alaiha an talbasahuma, ni wajibu juu yake kuzivaa hizo glavu mbili. Hadha alulama wanasema na wachuoni, ba'da nuzuli ayati alhijab, baada ya kuteremka aya za hijab, sara labsa nisa'i jami'an fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an-niqab. Baada kuteremka aya za hijab, imekuwa mavazi ya wanawake wote katika zama za mtume ni kuvaa niqab. Fala yakhrujna illa bin niqabi, hawakuwa wakitoka isipokuwa hali yako wamevaa niqabu. Wa innama tasturu wajhaha bijuz'in min libasiha idha ahramat, na alikuwa mwanamke anajihifadhi uso wake sehemu kutokana na nguo yake pale anapohuimia hija, huwa hauachi wazi wote, hufunika sehemu. Wa hadha fi'lu nisa'ihi sallallahu alayhi wa sallam fi al-ihram, na hivi ndivyo ilivyokuwa wake za mtume sallallahu alayhi wa sallam wakifanya katika ihram. Qalat Aisha radhiyallahu anha, kana ar-rukbanu yamurruna bina, walikuwa wasafiri wanapita kwetu sisi wanawake, waliopanda farasi, waliopanda ngamia, wanatupitia. Wa nahnu muhrimatun ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na sisi ni wanawake tuliyohirimia hija pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa idha hadhaw bina, wanapopita kwetu sisi, sabalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, huachia mmoja wetu jilbabu yake kutokea kichwani mwake mpaka usoni mwake. Fa idha jawazu kashafna, wanapopetuka kwetu sisi huzifunua nyuso zetu. Hivi ndivyo walivyokuwa wanawake wa kiumini, hivi ndivyo walivyokuwa wanawake wa kisahaba, hivi ndivyo walivyokuwa wanawake na wake za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika jambo la kuhifadhi nyuso zao. Bali walikuwa hawaruhusu kuingia wanaume, hata kama kuna madhani kwamba huyo anafaa. Anapokea, anasimulia hadithi ya Aisha kutoka Imamu al-Bukhari, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anasema, inna aflaha akha abi Quaisi, hakika ya aflah ndugu wa abi Quaisi, istaadhana alayya ba'da ma nazala al-hijab, aliomba idhini ya kuingia kwangu baada ya kuteremka aya hijabu. Fakultu, nikasema, wallahi la adhana lahu hatta staadhana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, na apa kwa Allah sitatoa idhini kwake yeye mpaka aombe idhini kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna akha abi al-Quaisi laysa huwa ardha'ani, hakika ndugu ya abi Quaisi siye niliyenyonya kwake, walakin ardha'atini imra'atu abi al-Quaisi, lakini nilinyonya kwa mke wa Abu Quais, sio mke wa ndugu wa Abi Quais. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqultu ya Rasulullah inna ar-rajula laysa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atuhu, hakika huyu mtu hakuninyonyesha mimi, ameninyonyesha mke. Qala idhanni lahu fa innahu ammuk, mpe idhini ni ammi yako huyo, taribat yaminuk, utapata baraka mkono wako. Kuonyesha kwamba hawaruhusiwi tu watu, bali mpaka papatikane thika juu ya kwamba huyu anafaa kumuona, anafaa kumuona. Kadhalika imekuja hadithi mbele Imamu al-Bukhari, hadithi ya al-Ifki an ummi al-mu'minina Aisha radiyallahu anha, katika kile kisa alichopotelewa mama Aisha na mkufu wake akautafuta mpaka katika wakati akikimbiwa na jeshi. Anasema amekaa amekwisha kata tamaa, amekimbiwa. Fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aynaya fanimtu hatta asbahtu, baina kwa nimekaa mimi sehemu yangu katika mafikio yangu ikanishinda mimi usingizi nikalala. Amekimbiwa na jeshi mama Aisha radhiyallahu anha, katika kile kisa cha kusingiziwa zina. Allah amhifadhi mama yetu na amlipe khairi. Wa kana Safwan ibn al-Mu'attar as-Sulami thumma adh-Dhakwani qad arasa min wara'i al-jaysh, fadalaja fa asbaha indi, alikuwa Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami kisha al-Dhakwani, alikuwa ni katika wale wanaochunga jeshi nyuma, kwa anatembea usiku, pale imefika asubuhi akanifikia mimi, faraa sawada insani naimi, Safwan akaona kivuli cha mtu, faatani akanijia, faarafani akanijua, hina raani pale aliponiona, nilikuwa niko wazi uso wangu, waqad kana raani qabla an yudraba alayya alhijab, na alikwisha niona hapo mwanzo kabla ya mimi kuwa navaa hijab, mwanzoni kabla ya aya hijab alikuwa ananijua. Famastaiqadtu, sikuamka illa bistirja'ihi, isipokuwa kusikia istirja' yake aliposema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kaskia hina arafani fakhammartu wajhi bijilbabi, nilipomuona nikashtuka nikafunika uso wangu kwa jilbabu yangu, kuonyesha kwamba lazima mtu afunike uso wake mwanamke. Haya ameyataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mengine mengi. Kumalizia, hijabu iweje ya kisheria ya mwanamke ambayo atakomjihifadhi mwanamke huyu na ataingia kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa hafidhat farjaha, na amehifadhi utupu wake. Wataja ahlul ilm shurutul hijabi shar'i as-sahih, wanasema al-awwal, sharti la kwanza, satru jami'i badani al-mar'a ala al-rajih, ifunike mwili wake wote, usiache hata sehemu moja. Aliposema Allah yudnina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike juu yao kwa majilbabu yao, ifunike yote. Athani, sharti la pili, alla yakuna alhijabu fi nafsihi zina, isiwe hijabu yenyewe ni pambo, ukavaa shungri na marembo, au limenakishiwa kwa rangi hii na rangi hii, au umevaa baibui ambalo tayari lina kala, lina stones, haya hayafai, lenyewe tayari lavutia. Uvae shungi la pleni na baibui la pleni, kwani wampambia nani huko nje? Athalith, an yakuna safiqan thakhinan la yashif, iwe jilbabu lake ni zito ambalo halionyeshi ndani, kwa maana akiangalia mtu haoni chochote zaidi ya hilo jilbabu lenyewe. Kama kuna mtu ni fisi au ni mbwa mwitu, lengo lake aone kilichohifadhiwa ndani asione, hiyo ndio jilbabu ya kisheria. Ayakuna wasi'an ghayru dayiq, iliwe pana lisiwe jembamba, la yasifu shay'an min jismiha, lisionyeshe chochote katika kiwiliwili chake, lisimbane likaonesha sehemu za maumbo yake, ule ni mguu, ule ni mkono, kile ni kiuno, ule ni tumbo, hapana, lisionyeshe hilo. Kadhalika lisiwe mutayyaba, lisiwe ambalo limenukatishwa, limetiwa manukato. Kwa nini amekataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Kullu aynin zaniya, kila jicho lenye kuzini, wal mar'atu, na mwanamke, idha sta'tarat famarrat bil majlis fahiya kadha wa kadha, na mwanamke anapojipaka uturi akapita kwenye kikao cha watu, basi huyo kadha wa kadha, yani zaniya, amezini. Kadhalika la yushbihu malabis al kafirat, isifanane na mavazi ya makafiri. Waislamu na mavazi yao nao na tamaduni zao, isifanane na mavazi ya makafiri mavazi yao. Anasema alayhi salatu wassalam, laysa minna man tashabbaha bighayrina, si katika nasi anajishabihisha na wasio kuwa sisi. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى موسجشبهيش لما يهود ولا منصارى. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا من تشبه بقوم فهو منهم أتكيشبهيش نوات فلان أتكون ميوني ما رواه أبو داود. كذلك أبو كان إمام البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي بوانبي ونمتوم صلى الله عليه وسلم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها أكيكا هاي لمفازي مكفير أوسي يفاي أمي كتازك يفا مفازي مكفير. كذلك مفازي ما تفهم نمك يسي شبهيان نكفنان مفازي ونومه اللي بسم رسول عليه الصلاة والسلام كتك حديث إمام البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء أمم لعن الله ولأنباء ونجشبهيش كتك ونوم وغيشبهيشنا ونواك والمتشبهات نوناك ونشبهيش من النساء بالرجال نونوم أمي ولاني الله ناكسم الله أمي ولاني ما نكيوني كبيرة إذن بكبوة بلي الله سبحانه وتعالى. كذلك أنا ففهم لك منامك هو أسكسدي شهرة بين الناس كشهريك بين يوات بالي أسكسدي كجيونيش بين يوات. أنا سمى رسول عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة أتكيغا هو قاديلي كجيشهريشة kuonekana kwamba hakuvaa mfano wake mwingine. Na haya ni tanabahi kubwa kwa dada zetu na mama zetu katika shughuli zao, kununua kile kitambaa cha ghali mno ili aonekane mama harusi kavaa, hakuvaa mithili ya waalikwa. Kadhalika mabi harusi wanavishwa mavazi ambayo hutofautishwa na wengine kwa shuhura. Hukodiwa jiguu la harusi 500,000 milioni moja, milioni tatu, ambayo wanalivaa guo hili ndani ya masaa fulani. Haifai katika sheria, ni katika itikadi na mienendo ya makafiri kuvaa maveli. Kwa utaratibu wetu sisi, bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aliozesha banati zake, alimuozesha Fatima radhiallahu anha, alimuozesha Ummu Kulthum, alimuozesha Ruqayya, bali mwenyewe sallallahu alayhi wasallam alioa, bali masahaba ridwanullahi alayhim walioa. Je, walifanya mfano wa hili wakavaa maguo ambayo kama halijashikwa na mwenziwe dada wa harusi? Bila harusi hawezi kutembea. Guo ambalo limetiwa pini za fika 80 limezuiliwa huku, limezuiliwa huku, halifai guo hili. Man labisa thauba shuhra, atakayevaa nguo ya kutaka kushuhurika mbele za watu. Albasahu Allahu yawma alqiyamati thauba madhalla, Allah atamvisha mtu huyo yawma alqiyama nguo ya udhalilifu. Wal iyadhu billah. Allah atuhifadhi kutokana na haya. Hayo nipenda niyatangulize katika sifa ya tatu ambayo tumeitaja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam: idha sallati almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha. Miongoni mwa sifa hizo tulisema sala, na tukaelezea taratibu wa sala na kutakikana. Kadhalika somo ambayo ndiyo mwezi wake huu. Kadhalika hii sifa ya tatu ni sifa ya kujistiri na kujihifadhi kutokana na madhambi ya zina na kila ambacho kitakaribisha azina. Tutosheki na hayo, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe na yale ambayo ametuamrisha nayo, na atuhifadhi na atukinge na yale ambayo ametukataza nayo sisi kuyaendea. Tunamuomba Allah azza wa jalla awapambe wanawake wa kiumini katika mama zetu, wake zetu, dada zetu, ndugu zetu, katika sifa zilizowapamba wanawake wa kisahaba na wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikwambieni tu dada zangu, mama zangu, musiige kuwaiga watu wengine katika yale ambayo wanayafanya. Kweli mambo ni mengi duniani, na ikiwa utashikamana na dini yako utadharaulika mbele ya wanawake wengine ambao sio wanawake wa dini, lakini utaheshimika mbele ya wanawake wanaojifahamu, mbele ya wanaume wanaojifahamu. Bali jambo kubwa zaidi, utaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia jambo lako, jambo hili Allah analiridhia, ulifanye hata kama lawachukiza watu wengine. Kuwaridhisha watu huwezi kufikia. Ridha nnasi ghayatun la tudraku wa ridha Allahi ghayatun la tutharaku. Kuwaridhisha watu ni kilele kisichofikiwa na mtu yoyote. Hauwezi kuwaridhisha watu wote, lakini kumridhisha Allah ni kilele ambacho hakifai kuachwa. Lazima umridhishe Allah, iwe itakavyokuwa, lazima Allah umridhishe, ili Allah azza wa jalla akusamehe na kuridhie na yeye, kisha kuingize katika janna yake. Kwa hiyo angalia dada yangu, angalia mama yangu, angalia ndugu yangu, ili ambalo nalifanya Allah ameliridhia, naam. Ye baba mama maliridhia, hapana. Acha baba na mama, mridhishe mula wako Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kumtii kiumbe kwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya yale ambayo Allah amekuamrisha nayo, na acha yale ambayo Allah amekukataza nayo. Jitahidi katika jambo hili, na kithirisha kusoma Qur'an al-Karim, kithirisha kusoma madarasani, kithirisha kusikiliza mawaidha mbalimbali, ili moyo wako upate riqa, upate ulaini na kuyasikia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha nayo. Wanaktafi huna, wallahu a'lam, na Allah anajua zaidi. Kama kuna sehemu haijafahamika, kuna swali la kuulizwa, basi mlango uwazi. Tafadhalna, jazakum Allah khair. Assalamu alaikum. Swali la kwanza, kuna moja unaitwa imsak, ambao baadhi ya watu wanasema ni muda wa mwisho kula daku, mfano robo saa kabla adhana ya swala alfajiri. Je, jambo linafaa, limethibiti na Qur'ani au Sunna? Sema hapana, halijathibiti hili. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Al-Majmu' alipokuwa akielezea waktu as-sahur, anasema waktu as-sahur min muntasafi al-layli ila tului al-fajr as-sadiq. Wakati wa kula daku unaanzia kuanzia katikati ya usiku mpaka kuchomoza kwa alfajiri, bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameruhusu ikiwa mtu ana kinywaji chake mkononi na adhana imemwadhinia alfajiri, basi aendelee na kinywaji chake akimalize. Hii inaonyesha kwamba hakuna kizuizi cha muda fulani. Kitakachotuzuia sisi ni ule muda ambao itaanza saum, nayo ni tulu'u al-fajr as-sadiqi, kuchomoza kwa alfajiri ya kweli. Kwa hayo ni katika mambo aliyozushwa Ramadhani ambayo hayafai kuangaliwa. Swali la pili, imethibiti ya Qur'ani na Sunna mwanamke anapata hedhi mchana wa Ramadhani asili mpaka atakapozama jua kwa siku ile? Kuna khilafu baina ahli al-ilmi juu ya hili, lakini qawlu ar-rajih ni yale aliyotaja Al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi kuhusu mwanamke ambaye ametoharika na hedhi yake mchana wa Ramadhani. Anasema hakuna kwake yeye kujizuilia. Alipokuwa akitaja Al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi juu ya hukumu ya kafiri aliyesilimu katikati ya Ramadhani, anasema kafiri aliyesilimu katikati ya Ramadhani atakikana ajizuilie asile baki ya siku yake, bikhilafi, kinyume na yule ambaye zala au intafaa alayhi almani, yule ambaye imeondoka kizuizi kwake yeye. Anakusudia mwanamke mwenye hedhi ni mtu ambaye kulikuwa na kizuizi cha funga, lakini kikiondoka kizuizi hichi halazimiki yeye kujizuia katika siku ile, bali ana uhuru wa kula au kutokula, ni maamuzi yake mwenyewe. Haikuthibiti katika sheria kujizuia mwanamke mwenye hedhi alitoharika mchana wa Ramadhani. Wallahu a'lam. Na la mwisho, jambo la kupeana mikono baada ya salatu ya jamaa,
tarawehe na mihadhara nimethibiti katika dini, la halijathibiti ili katika dini. Wa illa iwe hujaonana naye mtu unasalimiana naye, msafaha ni katika sunna, kila ushaonana naye tayari tusalimiana tena, mmekaa pamoja pembeni yako baada ya muhadhara na pia na mikono tena, au baada ya sala na pia na mikono tena, ila halijathibiti bali katika matendo ya kisufi ambao ndio ni tabia hii. Kadhalika na ibadhi pia huwa na tabia hii ya kupeana mikono kila baada ya sala, na hupanga mstari wao kupeana mkono mmoja mmoja, iwe musafaha wa kusalimiana na sio musafaha maalum kwa ajili ya sala. Wallahu a'lam. Je, inafaa kuvaa buibui na shungi ambalo sio jeusi, yani mfano ni rangi ya kijani? Lililo bora ni kuvaa shungi jeusi, kama ile hadithi ilivyokuja kwamba baada ya kuteremka aya ya hijabu hapakuwa kwenye mji wa Madina isipokuwa palionekana kwenye vichwa vya wanawake mithili ya makunguru meusi, kwa maana kama mabubu yalikuwa ni meusi. Lakini je, ukivaa lenye rangi moja tu, si mchanganyiko wa rangi ambao unavutia? Sema sheria haijakataza, lakini ile bora ni jeusi. Tumetaja katika shurutu za hijabu hapa, haijakataza kuvaa baibui shungi la rangi, sharti lisiwe lavutia watu rangi hiyo, kadhalika siwe limenakishiwa kwa rangi hii na rangi hii, iwe ni rangi moja, lakini lilo bora ni kuvaa shungi jeusi. Wallahu a'lam. Vipi kuhusu mwanamke kusoma Qur'ani kwa sauti hali ya kuwa nje wanapita wanaume? Ni bora kwake yeye kuhafifisha sauti yake. Mwanamke atakikane kuinua sauti yake. Hatusemi sauti ya mwanamke ni uchi, kwa sababu hakuna dalili katika hii, lakini tunasema sauti ya mwanamke ni fitna. Kwa hiyo ahafifishe sauti yake na aifanye chini sauti yake, hakuna ulazima kulifanya hili, bali si katika mienendo ya sala. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Hadhara, katika wiki itakayofuata badala ya kwenda Masjid Ibrahim utamalizikia hapa hapa msikiti Masjid Aisha. Kuna sifa ya nne hii ambayo ni muhimu katika sifa za mwanamke mwema, nayo kumtii mume ni sifa muhimu sana ambayo mwanamke atakiwa ijue ili aweze kuvuna yale ambayo Allah ameyapanda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Jumamosi insha Allah mhadhara utakuwa hapa hapa Masjid Aisha, baada ya kwenda Masjid Ibrahim. Jazakumullahu khaira. Kisha mhadhara endelea na Sheikh Abu Aka na Sheikh Abu Ahmad Abdurrahman Yawesi. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله.